cu respect să vă reocupați locurile. Am ajuns din nou să fiu în mijlocul dumneavoastră după o perioadă lungă de timp de când nu am mai avut ocazia să vă vizitez. Nu știu câți ani au trecut, cel puțin 17. Au fost vremuri când v-am vizitat mai des, dar acum mă bucur nespus să vă revăd. Am petrecut 2 săptămâni pe meleagurile acestea, am fost la o conferință în Italia, am fost la o conferință aici aproape de Viena și am remarcat că în sală sunt cel puțin 3 dintre frații, lideri alături de care am petrecut câteva zile acolo în conferință și vreau să le mulțumesc și lor și acum pentru că sunt prezenți aici în mod deosebit lor, pentru prietenia și pentru atitudinea de curtoazie și ospitalitate care m-a făcut să mă simt bine în mijlocul lor. Vă aduc salutări din partea Bisericii Betania de unde eu vin. Lumea este mică câteodată, aveți acolo cunoștințe, rude și prieteni și vă salut în numele lor, a membrilor bisericii, a păstorilor noștri, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să-i mulțumesc din inimă fratelui păstor pe care mă bucur să-l revăd pentru această frumoasă și creștină ospitalitate care mă încurajează și care mi-oferă oportunitatea să mă adresez dumneavoastră. De asemenea, sunt nespus de bucuros să îl revăd pe fratele Muti, soția dânsului, pe unul dintre copii, o familie alături de care am petrecut clipe minunate și când eram păstor la Giurgiu, dumnealor mi-au dat o mașină pentru misiunea pe care o făceam acolo. Și mi-aduc aminte de vremea aceea cât de mult ne-am folosit de mașina aceea și astăzi vreau să le mai mulțumesc încă o dată pentru inima largă. Biblia ne învață să fim mulțumitori și atitudinea noastră de a nu mulțumi, ca nu cumva să se îngânfe binefăcătorul, mi se pare că are legătură cu noi, nu cu el. Dacă citim Cartea Romani, ultimul capitol este dedicat de Pavel să mulțumească tuturor celor care a făcut ceva pentru el sau pentru slujirea lui. Aceasta demonstrează un caracter ales, o inimă specială și recunoștința pe care o merită cei care, în numele Domnului, au făcut ceva pentru lucrare. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți oamenii care au închinat viața lor, casa lor și resursele lor Evangheliei Domnului Iisus. Vreau să mulțumesc și familiei Ursu, surorii Estera care este aici cu fiicele ei și lui Adic, deși nu e prezent, pentru ospitalitatea lor care de-a lungul anilor i-a făcut să-și deschidă atât casa și inima pentru mine, pentru Carmen, pentru soția mea. Și sigur în sală sunt oameni speciali care, inclusiv acum, dar și altă dată, au oferit din resursele lor, din ceea ce au de la Dumnezeu, pentru ca să facă șederea mea, slujirea mea, călătoriile mele mai ușoare și vreau cu prețuire să le mulțumesc acestor oameni și Domnului pentru că i-a binecuvântat. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru că sunteți aici. Știu că ați venit din dragoste pentru Dumnezeu și din dragoste pentru propriul suflet. Noi suntem oameni muritori, indiferent cum ne cheamă, suntem extrem de limitați, însă Domnul este sfânt, atotputernic și etern. În mâna Lui este bucuria pe care o căutăm. Noi suntem căutători de fericire și câteodată găsim ce nu căutăm și nu căutăm ce găsim. Dar în îndurarea Domnului în seara asta, am avut călăuzirea să citesc pasajul acesta care este absolut arhicunoscut. Am o preferință și o sensibilitate a inimii deosebită pentru pasajul acesta. Nu știu sigur de ce, dar este unul dintre textele mele preferate. Ăsta este pe al doilea loc după 1 Petru capitolul 1. Revenind la cuvânt, aș vrea să ne uităm împreună și mai întâi să zugrăvim puțin contextul în care Domnul Iisus Hristos ajunge să spună pilda asta. Ori de câte ori Mântuitorul Iisus Hristos a spus o pildă, pilda fiind o parabolă, adică o întâmplare imaginară, care a fost spusă în contextul vremii de atunci, pentru ca să transmită un mesaj nu explicit, ci implicit, Și întotdeauna el a avut un scop concret și precis ca să transmită un mesaj celor care îl ascultau. Și observați, vă rog, care este motivul pentru care Mântuitorul Iisus Hristos spune pilda, care cuprinde trei aspecte, trei exemple. Dar mai întâi să ne uităm de ce el a spus pildele acestea. Priviți în versetul 1. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-l asculte. Priviți, vă rog, în versetul 2, că ne prezintă o altă categorie de ascultători. Fariseii și cărturarii cârteau. Iată dar, vameșii și păcătoșii l-ascultau, fariseii și cărturarii cârteau. Două categorii de oameni, în același loc, în același timp, făceau două lucruri absolut diferite, dar și opuse. Vameșii și păcătoșii îl ascultau. Îl ascultau pentru că îl prețuiau. Îl ascultau pentru că vedeau în el sursa nevoii lor, a binecuvântărilor, a împlinirilor. Îl ascultau pentru că îi sorbeau cuvintele de care aveau nevoie și își răcoreau duhul, sufletul. Îl ascultau ca un semn de prețuire, de mulțumire. Îl ascultau pentru că aveau ce să asculte. Îl ascultau în semn de respect și în semn de ascultare. Vameșii și păcătoșii au venit acolo să-l asculte. Pe lângă ei, printre ei, cu ei, lângă ei, erau fariseii și cărturari. Ei nu-l ascultau. Ei erau prea deștepți ca să-l asculte pe Iisus. Ei erau prea sfinți. Pentru ei Iisus era nimeni în drum. Era fiul unui întâmplar. Era cineva de la care nu avea ce să ia. Ei erau superiori, erau neprihăniți, erau respectați, erau puși în poziții înalte, vorbeau de sus, aveau calitatea să critique pe toată lumea, să evalueze, pentru că întotdeauna cine este sus evaluează, cântărește pe cel care este jos. Însă observați că ei făceau un lucru care era împotriva neprihănirii lor. Criticau, cârteau. În toată Scriptura a cârti este un păcat. Când vorbește despre faptele firii pământești, Pavel, printre păcatele sociale, adică păcatele relaționale, numește și cârtirea, care exprimă nemulțumire, indignare și dezacord. Erau unii lângă alții. Dacă ar fi tăcut cei care cârteau, n-ai fi știut că sunt cârtitori. Dar când își deschid gura și vorbești, afli cine sunt și cu ce se ocupă. Erau unii lângă alții, poate lipiți. Și totuși, unii îl respectau, iar alții cârteau disprețuindu-l și nedorind să asculte ce spune el. Cum este posibil ca în același loc și în același timp să fie cel puțin două categorii de oameni care sunt opuși și diferiți? De ce unii sunt într-un fel și alții în altul? Uitați, vă rog, care era nemulțumirea fariseilor. Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Cine erau păcătoșii? Cei care îl ascultau, vameșii și păcătoși. Deci, priviți, vă rog, paradoxul. Niște oameni îl ascultau pe Iisus și ce atitudine este mai nobilă și mai înțeleaptă decât să-l asculți pe cel care spune cuvinte ce ți-aduce mântuire, vindecare, ridicare, bucurie, încredere? Ce anume poți să asculți mai folositor pentru propria viață și pentru propria casă? Pentru situația de criză prin care treci, poate singur, poate dezamăgit, poate înfrânt, poate plin de datorii. Poate cu o boală pe care încerci să o negi sau să o tămăduiești. Și în ciuda faptului că făceau cel mai de treabă lucru în prezența lui Dumnezeu, că altceva nu poți face mai înțelept când vine tata decât să-l asculți când îți vorbește. Pe tata îl satisface și îl mulțumește respectul, atitudinea respectoasă de a-l asculta. În ciuda faptului că făceau un lucru de ispravă, această categorie religioasă care era superioară din punct de vedere ierarhic, îi cârteau și erau nemulțumitori față de atitudinea lor, că de ce Hristos mănâncă cu ei? Din punctul lor de vedere, ar fi trebuit să mănânce cu ei, dar ei nu-l suportau, nu-l invitau. Ei se ocupau cu discreditarea lui. De aceea Hristos răspundea invitațiilor făcute. În momentul acesta, Hristos spune o pildă. De ce? Pentru că o categorie de oameni care conduceau țara erau nemulțumiți că el merge și mănâncă cu niște oameni pe care ei îi disprețuiau. Deși oamenii pe care îi disprețuiau aveau un suflet mai frumos decât al lor și aveau atitudini și comportamente care exprimau neprihănire mai mult decât cârtirea, judecata și disprețul lor. În fața acestei situații, Hristos spune o pildă pe care o adresează fariseilor. Fariseilor care, în loc să aprecieze ce este de apreciat, disprețuiesc ce este de apreciat. Numesc binele rău și răul bine. Și atunci Hristos, pentru gândurile lor ascunse, pentru vorbele lor exprimate, spune o pildă ca ei să înțeleagă nu explicit, ci implicit. Adică mesajul este puțin ascuns, cu o înțelepciune dumnezeiască și trebuia un pic să-ți folosești mintea ca să înțelegi cuvântul adresat lor. Și Hristos spune prima pildă. Un om are 100 de oi, pierde una, 99 sunt acolo și el le lasă-l pe cele 99 și se duce după cea pierdută. Potrivit adunării care stătea înaintea lui, o parte ascultau, o altă parte cârteau. Vă întreb, cum se potrivește pilda aceasta la ei? Cine era oaia rătăcită? Cine erau cele 99 care au rămas? Hristos le-a spus fariseilor prin pilda aceasta următorul mesaj. Oameni buni, voi sunteți religioși, fariseii și păcătoșii nu sunt religioși, ei fac păcatele pe față. Ei sunt ca o oaie pierdută ce s-a despărțit de turmă, voi sunteți turma, vouă vi se pare că v-ați născut în templu, trăiți în templu, muriți în templu. Ei sunt ca o oaie care s-a rătăcit, nu se duce un cioban responsabil și milos după oaia rătăcită? Ba da, ei... Așa m-am dus eu după ei. Cu ce am greșit? Eu credeam că am făcut un lucru bun. Cineva trebuie să-i recupereze și pe ei. Mama plânge mai mult pentru fiul pierdut decât pentru cei care stau la masă și-și fac temele sau sunt în pat și dorm liniștiți. N-are liniște și nu se culcă până nu se întoarce și el acasă, iar dacă nu se întoarce, nu prea poate dormi. Hristos este ca o mamă pentru oameni. Lui pasă de oameni și dacă ei sunt răi, lui pasă de oamenii răi. Dacă oamenii trăiesc în păcat, lui pasă de oamenii care trăiesc în păcat. Dacă oamenii sunt rătăciți, lui pasă de oamenii care sunt rătăciți. Dacă oamenii sunt neascultători, lui pasă de oamenii neascultători. Nu pentru că ai păsa înseamnă că lui îi convine de atitudinile lor păcătoase, ci lui pasă pentru că el îi iubește pe toți oamenii. Iubirea lui nu neagă păcatul lor, nici nu îl încurajează, nici nu este de acord cu el, dar el îi iubește pe păcătoși, nu păcatul din ei. Pentru păcatul din ei, el a murit. Iar dacă ei se pocăiesc, păcatul e iertat și ei rămân fără păcat înaintea lui Dumnezeu. Hristos continuă și spune o altă pildă. Spune el, dacă o femeie are 10 lei de argint și pierde pe unul din ei, aprinde o lumină, iată dar, începe să investească, să facă efort, mătură casa și caută cu băgare de seamă până când îl găsește. Și după ce l-a găsit, se bucură, cheamă pe cei de aproape și spune, mi-am găsit banul pierdut. Se îndreaptă din nou cu pilda aceasta înspre farisei cu același mesaj. Doar procentul contează. Prima oară a fost unul dintr-o sută, acum este unul din zece. Procentul descrește. Și spune a treia pildă, care face obiectul predicii mele din seara asta. De data asta este pierdut unul Din 2. 1 dintr-o sută, câte procente sunt? 1 din 10, câte procente sunt? Și 1 din 2, câte procente sunt? Să nu mai vorbim că nu unul a fost pierdut, au fost pierduți amândoi. Diferența este că unul a fost pierdut în afara casei, dacă vreți să spiritualizăm sau să alegorizăm, unul a fost pierdut în lume, celălalt a fost pierdut în casă. Dacă continuăm cu alegoria, a fost pierdut în biserică. Asta înseamnă că în biserică sunt și mulți pierduți. Cât sunt, n-am de unde să știu, nu mi s-a dat mie harul acesta. Haideți să ne ocupăm un pic de pilda aceasta, să ne uităm un pic la ea, deși cu toții cunoaștem detaliile. Scopul meu nu este să vă spun lucruri noi. Scopul meu este să vă aduc aminte de lucruri pe care le știm și să vă întreb dacă le aplicăm. Că noi nu suntem intelectuali care trebuie doar să știm. Aduceți-vă aminte că Hristos le-a încredințat ucenicilor următorul mesaj: să vă duceți până la capătul lumii, să faceți ucenici botezându-i și să-i învățați să păzească, nu să-i învățați. Numai la școală ne învață, punct. Hristos ne învață să practicăm. Dacă nu practicăm, învățătura aceea într-o zi ne va condamna. Așa că cine te va condamna va fi ce știi fără să practici. În seara asta n-am să vă spun lucruri noi cu privire la a ști, dar probabil că cercetați de cuvânt și de Duhul Sfânt, fiecare dintre noi s-ar putea să ne gândim dacă și practicăm ceea ce știm, lucru care ar fi în voia lui Dumnezeu. Un om de business, de succes, asta înseamnă că a fost cel puțin harnic, inteligent, consecvent, îndrăzneț, și-a asumat riscul, a depus efort, o grămadă de calități. A strâns omul o avere frumușică. Averea asta vorbea despre reputația lui, despre competența lui, despre spiritul lui creativ, inventiv, dar și echilibrat. A avut doi băieți. Unul era mai mare și unul mai mic, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori când ai doi băieți. Probabil că a sperat că acești doi băieți nici n-apucă bine să se facă mari, că îl vor ajuta în afaceri. Unul într-un fel, altul în altul, vor pune mâna și vor fi un sprijin pentru tata. Pentru că atunci când îl chem pe străin să-ți fie asociat, străinul e străin, al tău este al tău. A sperat omul și a așteptat să facă copiii mari. Și când s-au făcut, cel mai mic și-a făcut un termin, un appointment, o întâlnire cu tatăl său și a zis: tată, vreau să vorbesc cu tine. Și tatăl probabil că s-a bucurat în mintea lui, a zis: ăsta vrea să se ducă la facultate și vrea să vorbim. Sau vrea să-i dau ceva de lucru în companie, ceva mai ușor pentru el, tânăr, fără experiență, dar să se formeze. Și cu bucurie s-a întâlnit cu băiatul lui. Însă băiatul lui avea alte gânduri. Sunt momente când băiatul pe care l-ai crescut și 15-20 de ani ai visat că va ajunge un om care îți va produce bucurie și care nu te va opri să te întâlnești cu bătrânii la porțile cetății și nu vei intra în adunare cu capul aplecat și rușinat pentru ce-ți fac copiii. A sperat că va fi un om harnic, un bărbat de ispravă, un bărbat adevărat, dar copilul ăsta vine la el și spune: tată, vreau moștenirea, iartă-mă, știu că ar trebui să aștept până mori, dar crede-mă, nu mai am răbdare. Vreau moștenirea și tu când mori, mori, dar dăm moștenirea acum. Este surprinzător că tatăl nu-l refuză. Eu înțeleg mai mult, deși e doar părerea mea, dar înțeleg din text că nu i-a zis nimic, pentru că până atunci i-a zis totul și nu s-a lipit nimic de el. Și tatăl s-a resemnat să-i mai zică, pentru că i-a zis mult în ultimul timp, fără de folos. Și face un lucru pe care eu nu-l pot înțelege. Își ia moștenirea, o împarte în două Jumate îi dă la ăla mai mic, uitați-vă în text. Și jumate la ăla mai mare. Ăla mai mare n-a cerut nimic, dar a primit-o, că tatăl i-a dat-o. Și el a rămas cu nimic. Întreb, care dintre noi e un astfel de tată? Întreb din nou, când avem de gând să devenim astfel de tați? Noi știm să criticăm, să reacționăm, să punem mâna pe băț, să reproșăm, să ne certăm, să ne mâniem, să spunem cuvinte grele. Noi avem două fete, noi, eu și soția mea, două fete și un băiat, și fata mai mică, când s-a născut, a fost brunetă și mai creolă, mai negricioasă așa la față, cam cum sunt eu, plus minus. Și zilele trecute, sau ca să mă gândesc mai bine, cred că cu vreo 2-3 ani în urmă, mi-a spus un lucru pe care nu l-am știut, iar acum 30 și ceva de ani, și mi-a zis, tati, mai ții minte că atunci când eram mică glumeai cu mine și pe baza faptului că eram mai brunețică și îmi spuneai că eu nu sunt fata voastră, că n-am cum să fiu fata voastră așa mai țigănoasă, mai negricioasă la piele, și spuneai că eu sunt fata la niște oameni, probabil la o familie de rom, de țigani, și ăștia or să vină să mă ia acasă, că trebuie să vină să-și ia copilul. Vreau să spun că ai spus gluma asta de multe ori și eu am crezut ce ai spus. Și vreau să spun că ani de zile, până când m-am făcut mare, am fost terorizată de faptul că oamenii vor veni să mă ia, deși eu mă simțeam bine acolo unde eram cu voi. Am verificat dacă e adevărat ce îmi spune și dacă nu cumva exagerează, și mi-a spus că e adevărat. M-am gândit atunci cât de fragilă este inima unui copil. M-am gândit că el crede totul pentru că tata-i Dumnezeu pentru el, până când se face mare să-l vadă deasupra lui taică-so pe Dumnezeul adevărat. M-am gândit cât de important este ce îi spui copilului sau ce nu-i spui. Dar ce folos? Acum s-au făcut mari și știu mai multe decât mine. Partea bună este că a venit o nouă generație de copii, nepoții, și ăștia sunt cei mai buni prieteni ai mei. Ei nu știu. Și eu pot să le spun lucruri care îi încurajează, le dă liniște, le dă bucurie, le dă pace. Și mai mult de atât, știe cine le este prieten și cine le este dușman. Ce le spun să știe ai cui sunt, cine este responsabil de ei, cine le conferă siguranța de care au nevoie. Ceea ce mă surprinde este că tatăl acesta le dă moștenirea. N-ar fi trebuit să o ceară, moștenirea se dă după ce tatăl moare, după ce părinții mor. Dar tatăl a vrut să le dea o lecție de viață care l-a costat mult. Nu mai imaginați-vă să fii un om bogat și pur și simplu să donezi tot ce ai în viață fiind celor doi copii. Unul a cerut, unul nu, dar amândoi au luat, au primit. Cui nu-i trebuie bani? Oricât ți-ai avea. Când cineva l-a întrebat pe Bill Gates, îți mai trebuie bani, de ce muncești la vârsta asta? Ai o grămadă de bani, dacă ai vrea să-i cheltui pe toți, n-ai reușit până mori. De ce mai îți trebuie bani? Cam câți bani crezi că îți mai trebuie? Și el a spus, mai îmi trebuie puțin. Nu există om căruia să nu-i mai trebuie puțin. Priviți, vă rog, că omul acesta, un om respectat în comunitate, cel puțin pentru succesul lui în business, se trezește fără bani și fără un copil. Ce credeți că au spus oamenii cu care el făcea afaceri? Ce credeți că au spus vecinii? Știți că un om care are mai mult decât restul este invidiat. Orice om care are mai multă minte, mai multă frumusețe, mai mulți bani, mai multă putere, mai mult ceva, să se liniștească cu gândul că va fi invidiat și să aibă grijă să nu disprețuiască pe cei care sunt mai jos. Că invidia este de la cel mic la cel mare și disprețul e de la cel mare la cel mic. Mă gândesc că omul ăsta a fost frustrat, mă gândesc că i-a fost rușine, mă gândesc că nu mai mergea liniștit pe stradă, oamenii probabil că îl bârfeau și el știa, presupunea, poate că auzea. Ce vină a avut tatăl ăsta? A muncit ca un disperat să strângă avere. Și înainte să moară, că atunci când omul moare nu-i mai trebuie nici mult, nici puțin. S-a dus și nu se mai întoarce. Dar omul săracul era în viață. Putea să mai trăiască 20-30 de ani. Poate mai mult, poate mai puțin. Și cu ce să trăiască? Că banii i-a dat la băieți. Poți să fii un om bun. Și pur și simplu, cum cade ploaia fără să-ți ceară părerea, așa să cadă un necaz peste sufletul dumitale. Peste familie, peste mamă și tată, sau poate peste copii. Ai făcut tot ce ai putut, ai fost un om echilibrat, un om înțelept, un om care ai făcut ceva în viață, dacă te uiți în urmă, e mai mult decât umbră și frunze uscate. Dar, din întâmplare, poți avea un copil, unul din ceilalți, că de obicei așa se întâmplă. Sunt și oameni care au toți copiii buni, dar destul de mulți oameni au unul care parcă e cum zicea fata mea, nu e al lui, ci doar stă acolo 2-3 zile. Dom'le, are alt sânge, are alt temperament, de mic îl vezi și dimpotrivă în el investești mai mult. De el te ocupi mai mult, pe el îl cerți mai mult, pe el îl iubești mai mult, de el ai mai multă grijă, că îl vezi că se duce în altă parte. Dar melicul, așa zicea bunica la obicei, melicul îi rămâne. Și când se face mari, prostiile cresc odată cu el. Și nu rezolvă problema nici bătaia, nici cearta, nici confiscarea bicicletei sau a mașinii sau a telefonului. Și asta este. Și oamenii râd, frații plâng sau râd și ei. Nu este ușor când crești copii, unul dintre ei să te facă de rușine. Când te fac toți, înseamnă că tu ai o problemă. Când te face unul și ceilalți sunt de treabă, înseamnă că ai un copil cu probleme. Pentru că întreb, dacă tatăl a eșuat cu copilul ăsta rău, pe ceilalți care sunt buni, cine i-a crescut, vecinii? N-a fost și el la aceeași masă cu ceilalți? N-a primit și el aceeași educație și tratament cu ceilalți? De ce unul rămâne repetent și ceilalți au premiul întâi? Pentru că așa vrea el, pentru că așa alege, pentru că atâta poate. Se duce, își ia banii și pleacă. Este o vreme când nu-ți trebuie decât bani. Oamenii care au doar bani sunt oameni nefericiți. Și oamenii cărora nu le trebuie decât bani sunt la fel de nefericiți. Omul are nevoie mult mai mult de multe alte lucruri decât doar de bani. El a crezut că îi trebuie doar bani. I-a luat și a plecat. Și atunci când nu-i faci, îi cheltui greșit. Scriptura ne spune că i-a risipit. Cu banii poți face câteva lucruri. El a ales cea mai proastă soluție posibilă. Poți să-i investești, este ideal. Poți să-i economisești, este bine. Poți să-i cheltuiești, e binișor. El i-a risipit. Asta e foarte greșit. I-a risipit pentru că nu l-a durut burta, pentru că nu el i-a muncit. Și nu știi să administrezi ce nu produci. Însă Scriptura ne spune că a avut parte de multe experiențe neplăcute. A fost în centru atenției atâta timp cât a avut ce să ofere. Să știți că lumea e plină de lingușitori și dacă oamenii au motive, te lingușesc. Dacă nu au, te părăsesc. Caută pe cineva care are. Și atâta timp cât a avut bani, oamenii l-au lingușit, prietenii, falși prieteni, iar el fără minte, că fără minte a fost acasă, fără minte a avut și aici. Când ai bani nu înseamnă că ai și minte. Există și posibilitatea să nu ai, el a fost un exemplu. Și a căzut în plasa aceasta și a crezut că ăștia sunt prieteni buni. Au fost fete, au fost băieți, Dumnezeu știe ce a fost acolo. Dar la un moment dat s-au terminat banii, că de unde ei și nu mai pui, cât de mare ar fi sacul, într-o zi se golește. Ăsta e un principiu și principiile sunt adevărate. Însă criza asta prin care el a trecut a fost folosită de Dumnezeu să-l corecteze. Vreau să vă spun că dacă există un copil rău, indiferent dacă are părinți răi sau părinți buni, că sunt părinți buni cu copii răi, sunt părinți buni cu copii buni, sunt părinți răi cu copii răi și sunt părinți răi cu părinți buni. Bunica zicea, poate să iasă un copil bun dintr-un tată rău sau poate să iasă un copil rău dintr-un tată bun. Observați, vă rog, cineva poate să aibă un copil rău Și el nu se va opri niciodată din răutatea lui decât datorită unei crize. Dacă nu apare o criză, este aproape imposibil să se schimbe. Numai o criză îl ajută pe un copil rău să se pocăiască, dar nu în mod obligatoriu. Este necesar să treacă printr-o criză, dar asta nu înseamnă că e suficient, dar necesar este. Nu numai maturizarea noastră spirituală, viața noastră împărțită pe etape de competență și de calitate. Întotdeauna când trecem de la o etapă la alta, e imposibil să trecem dacă nu se întâmplă o criză. O criză mai mare sau mai mică, o criză personală, o criză interioară. Numai criza ne ajută să ridicăm. Sunt trei experiențe care ne promovează pe noi. Suferința, singurătatea și anonimatul. Suferința, singurătatea și anonimatul. Omul care suferă se face mai bun. Omul care experimentează amărăciunea singurătății, inferioritatea singurătății, omul acesta se face mai bun. Și de asemenea, anonimii, oamenii care sunt nebăgați în seamă, disprețuiți, poți să te dai, te rog frumos, un pic mai încolo. Tot timpul asta îi se spune. Ei, omul acela gustă amărăciunea nebăgării în seamă, dar nu numai a nebăgării în seamă, a disprețului și întotdeauna dă-te, te rog frumos, un pic mai încolo. Ei, suferința asta pe care o naște singurătatea și anonimatul, îl face pe om mai uman. El nu-l mai jignește pe altul, că el a fost jignit prea mult și știe ce gust are jignirea. De aceea, el știe cât de tragic e să jignești pe cineva și nu jignește. Suferința te face uman, uneori te face și divin, în sensul că te împinge spre Hristos, iar Hristos te mântuiește și te sfințește, în sensul ăsta. Omul ăsta are o experiență dramatică, observați că nu mai are ce să mănânce, observați că nu mai are prieteni, observați că e împins să practice o meserie împotriva evreilor. Evrei nu mănâncă porci, nu cresc porci, nu îngrijesc porci și n-au nicio legătură cu porci. Băiatul acesta nu și-a găsit de lucru decât la cineva care făcea afaceri cu porci. Scotea roșcove și dătea porcilor și el nu avea o roșcovă să mănânce. O stare nenorocită. Și această stare nenorocită a fost harul lui. A fost cocoșul care l-a trezit. Cocoșii sunt de multe feluri. Unii sunt păsări, alții sunt o criză, alții sunt un accident, alții sunt o bătaie bună, dar nu mai e voie acum să mai ne pedepsim copiii cu bătaia. Putem să-i pedepsim în toate felurile, prin omitere, adică le luăm anumite oportunități și le producem suferință fără să mai administrăm nuiaua, că asta e vremea. Însă, indiferent în ce fel îi pedepsim pe copii, să știți că atunci când merită, trebuie să-i pedepsim. Dacă nu facem asta, noi nu suntem în acord cu tatăl care își pedepsește copiii când dau cu stângul în drept. Pe Dumnezeu nu-l oprește psihologia și guvernul austriac sau american. Când ai călcat pe bec, Dumnezeu te pedepsește, ori acum, ori atunci. Dar la Dumnezeu nu există că lăsându-te te vei face mai bun. Băiatul acesta experimentează criza asta și dintr-o dată se trezește. O să ne oprim aici și o să trecem la celălalt băiat. Și o să ne întoarcem puțin mai târziu. Celălalt băiat rămâne acasă. Noi care nu cunoaștem familia zicem, bă, săracul, i-a plecat un copil. Și celălalt zice, da, mă, dar totuși i-a rămas unul. E adevărat, cu un ochi plânge, cu unul râde. Vreți să vă spun ceva? Omul ăsta a plâns cu amândoi ochii. Priviți, vă rog, ce spune băiatul ăsta, să duce liniștit la lucru. Probabil că asta e singura calitate. De fapt, singura calitate este faptul că n-a avut îndrăzneala să plece. N-a avut îndrăzneala să plece. Probabil a fost timid, a fost introvertit, a avut un temperament mai melancolic și nu și-a luat inima în dinți. N-a fost un băiat care și-asumă riscul. Dar din cum se comportă, înțelegem că nici el n-a avut prea multe legături cu taică-sa. Vine într-o zi de la lucru și aude sărbătoare acasă. Când a plecat dimineața era normal, când s-a întors era sărbătoare. Și el și-a dat seama că se întâmplă ceva și el nu știe ce se întâmplă. Era și el băiatul patronului, un patron fără bani. Și întreabă pe cineva de acolo din curte Cine cântă acolo și de ce? Și omul ăla răspunde pe nerăsuflate, s-a întors fratito. Și taică tot de bucurie că s-a întors ficiorul, a făcut sărbătoare. Și dintr-o dată s-a înnegrit. Și Scriptura ne spune că nu vrea să intre în casă. A rămas undeva în afara casei, în semn de dezaprobare. Cum? Ăsta primește onoruri, recompense de parcă s-a întors de la facultate cu diploma în mână? Ăsta s-a distrat. Eu îl și invidiez, dacă mă credeți. Mă gândesc eu că se gândea el. Dacă ne uităm în Scriptură, știți ce îi spune lui taică-so? Nu îi spune că frate meu, îi spune fito, fiul tău. Da, mă băiatule, dar fiul meu este fratele tău. El spune, nu-i fratele meu, e doar fiul tău. Adică voi amândoi aveți legătură, eu n-am legătură nici cu tine, nici cu el. Și mai spune ceva. Zice, i-ai dat bani, mie nu mi-ai dat nimic. Nici măcar un ieduț ca să fac o petrecere cu prietenii mei. Dacă ne uităm în Scriptură, că e scris și e scris explicit, nu implicit, negru pe alb. Scriptura ne spune că tatăl a împărțit averea la amândoi. Eu întreb, ce caracter a avut băiatul ăsta dacă nu recunoaște că taică s-o i-a dat și lui partea cum i-a dat-o la ăla mai mic? Din gestul tatălui de a le împărți averea, cine crede că nu i-a dat un miel? Un ied era mult mai puțin decât partea de avere care i-a dat-o, nu? Deci tatăl atât de generos care îi dă o jumătate din avere, cum nu i-ar fi dat un ied? De ce a mințit el? La mânie? A vrut să se răzbune pentru ce a făcut taică-so și nu i-a plăcut? Cine știe de ce? O fi fost frustrat că n-a avut și el experiența vestului, a Occidentului, cu fete, cu de toate? El a stat acasă, pleca dimineața cu sapa și se întorcea seara cu transpirația. Iese tatăl, își dă seama cam ce experiență are și îi spune băiatului tata, vino încoace, e ziua bucuriei, hai să ne bucurăm. Și el spune, pentru mine nu-i ziua bucuriei. Să știți că puteți avea în familie pe cineva care, când dumneavoastră vă bucurați cu familia, el se întristează. Și când dumneavoastră vă întristați, el se bucură. Puteți avea în biserică, frate păstor, pe cineva care stă așa foarte sobru, ca un om serios, ori de câte ori biserica se bucură. Și de asemenea, ori de câte ori biserica plânge, are aici un zâmbet ascuns în colțul gurii. Pentru că nu are nicio legătură cu familia sau nu are nicio legătură cu biserica. Poate fi aici, dar asta nu înseamnă că e cu noi. E doar aici. Fariseii erau cu vameșii și cu păcătoșii, dar erau împotriva lor. Erau împotriva unul la altul. Dacă cineva e lângă altcineva, asta nu înseamnă că-s la fel. Asta înseamnă doar că-s aproape. Și tatăl îl cheamă și el nu vrea să vină. Câte probleme a avut bietul om? I-au luat banii, i-au luat liniștea, i-au luat bucuria, i-au luat tot. Mă întreb, de ce a îngăduit Dumnezeu lucrurile astea? Nu l-o fi iubit? Ba da. Dar cum e posibil ca Dumnezeu să te iubească și tu să suferi? Da. De ce? Pentru că trăim pe un pământ blestemat unde regulile drepte s-au strâmbat. Pământul ăsta e blestemat, n-are nicio regulă. Nu trebuie să existe o regulă pentru suferință. E un accident care a devenit obișnuință. De câte ori nu suferă cel drept, cel cinstit? De câte ori nu-i bat jocorit cel care nu are vină? O fată, o femeie, agresate, violate, oameni uciși, furați, prădați, tâlhăriți. Unde-i dreptatea? Nicăieri. La Dumnezeu Sfântul. Iar alții? Câți oameni nedrepti nu trăiesc bine pe cocoașa altora? Mulți. O mică parte dintre hoți sunt prinși. Restul sunt oameni cinstiți. Hai să ne întoarcem un pic la băiatul care a fost vinovat, care a provocat toată suferința asta din familie. Băiatul ăsta trece prin criza lipselor. Observați ce i-a oferit lumea și ce i-a oferit tatăl. Tatăl i-a oferit banii. Știți cât? Cât a putut de mult. Jumătate din avere. Că cealaltă jumătate i-a dat-o fratelui său. Tatăl s-a purtat cu dragoste și cu dreptate. Asta i-a oferit tatăl, i-a oferit banii, averea. Ce i-a oferit lumea? Lumea i-a oferit posibilitatea să piardă banii și averea. Ce i-a oferit tatăl? I-a oferit educație. I-a oferit un loc cald, un dormitor unde a dormit toată copilăria. I-a oferit un exemplu potrivit, un exemplu de urmat. I-a oferit sfaturi potrivite. I-a oferit inclusiv moștenirea înainte să moară. Ce i-a oferit lumea? Lumea i-a oferit un anturaj păcătos, destrăbălat, cu fete și băieți, un stil de viață în care și-a pierdut puritatea, poate virginitatea, poate liniștea, poate pacea și siguranța, a pierdut tot. Asta îți oferă lumea. Și când ai bani, lumea e singurul loc unde îi poți risipi. E imposibil să risipești bani în altă parte decât în lume. La biserică investești. Că de fapt, oamenii se împart în două în legătură cu banii. Unii care cheltuie banii din viitor, unii care trimit bani în viitor. Știți cum poți să cheltui banii din viitor? Folosind credit cardul. Adică cheltuiești și ce bani cheltuiești? Ăia pe care îi vei plăti înapoi în viitor. Îți cheltui banii din viitor, că în viitor o parte din bani trebuie să rămâi fără ei. Dar cum poți trimite banii în viitor? Oferim bani Domnului, lucrării sale, împărăției sale, nevoilor lucrării sale. Cu banii ăia te vei întâlni în viitor. Ce paradox! Însă cei mai mulți oameni folosesc primul principiu, care este împotriva lor și a fericirii lor. În sfârșit, băiatul acesta își învață lecția. Vă aduceți aminte ce spune? Tatăl meu a avut dreptate. Babacu a avut dreptate. Întotdeauna babacu are dreptate, sau aproape întotdeauna. Aproape întotdeauna are dreptate. Pentru că omul ăsta a fost odată ca el. A avut o viață, cel puțin 20-30 de ani în față, a avut experiență și nu l-a putut opri. Sunt situații când nu-ți poți opri copilul. Te uiți la el cum se nenorocește și nu poți să faci nimic. Pentru că s-a făcut mare. Și oamenii când sunt mari fac ce vor, inclusiv ce nu trebuie. Oamenii au dreptul să facă prostii. Dumnezeu le permite asta. Deși Dumnezeu încearcă să-i oprească prin educația părinților, prin cercetarea Duhului Conștiinței, dar oamenii au dreptul să păcătuiască. Dacă n-ar avea, Dumnezeu i-ar opri. Pe unul ar trăzni, la unul ar începe să-i tremure mâna, unul ar avea o vedenie și s-ar cutremura. Dar observați că Dumnezeu le dă oamenilor o viață și ei fac cu ea ce vor. Știți ce spune Iacov? Dacă va vrea Domnul, vom trăi. Punct. Asta depinde de Dumnezeu. De la capăt? Și noi vom face cu tare și cu tare lucru. Asta e treaba noastră. Noi hotărâm ce facem, nu Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște doar să trăim sau să murim. Să nu mai dăm vina pe Dumnezeu și nici să nu mai spunem că dacă va vrea Domnul, mergem să ne rugăm. Că asta seamănă cu de-a fariseilor. Deși noi nu suntem farisei când spunem asta. S-a întipărit așa între noi afirmația asta. Dacă va vrea Domnul, vom face un lucru bun. Frații mei, nu de Dumnezeu depinde să facem un lucru bun. De noi depinde. Să nu vă treacă prin cap că cineva a vrut să facă un lucru bun și Dumnezeu l-a oprit. Dumnezeu nu-i bagă țigarea în gură nimănui. Și nici nu-i ia țigarea din mână. Dacă vrea să fumeze, Dumnezeu l-a creat ca pe sine, cu libertatea și cu dreptul de a face ce vrea. I-a spus și ce să facă pentru a face ce trebuie, dar dacă refuză, Dumnezeu îi permite. Doar că la sfârșit îl cântărește și spune, du-te de la mine, blestematule. De ce îi spune așa? Pentru că a trecut pe roșu în timp ce Dumnezeu l-a sfătuit să se oprească și să treacă doar pe verde. Dumnezeul respectă pe om. Harul acesta este de neînțeles. Cum poate tatăl să-i ofere o jumătate de moștenire unui copil rău înainte să moară tatăl? Dumnezeu are o dragoste imposibil de înțeles. E doar posibil de experimentat, dar de înțeles este imposibil. Cum pot eu să-l înțeleg pe Dumnezeu? Am crescut fără părinți, n-am avut nicio regulă, n-am avut nicio limită, m-a crescut o bunică oarbă, jumătate din timp nu m-am dus la școală, stăteam pe tractoare că mi-a plăcut tot timpul să conduc. Nu să conduc oameni, să conduc ceva cu volan. Și ce puteai să conduci prin 70?
decât un tractor, că la altceva nu avem acces. Și m-am dus la școală cât de rar am putut. Când m-am făcut mai mare, mi-am dat seama că am făcut un rău și că răul ăsta se întoarce împotriva mea. Am încercat să recuperez, nu știu cât am reușit, dar oricum îmi pare rău. Îmi pare rău că n-am avut atunci o autoritate care să mă convingă, iar dacă nu reușește să mă constrângă. Părinți, convingeți-vă copiii când fac rău, că nu fac bine. Iar dacă nu reușiți, constrângeți-i. Este responsabilitatea dumneavoastră. Constrângeți-i. Cum? Nu știu. Dumnezeu o să vă dea lumină atunci. Dar simțiți-vă responsabili să le scoateți sufletul din locuința morților. Cu unii nu veți reuși, dar ăia vor fi doar o excepție. Regula va fi succesul și bucuria și triumful. Și un puls ridicat când îți vei aduce fata la altar, virgină, domnișoară, alături de un băiat care se teme de Domnul. Un astfel de cuplu în perspectivă au toate șansele să fie fericiți. Dar cineva care și-a făcut de cap, sigur că poate să fie fericit, însă riscul să nu fie mai mare decât șansa să fie. Pentru că te urmăresc experiențele prin care ai trecut. Nu le poți uita. Rămân aici în sertarul ăsta până la sfârșit. Toată destrăbălarea pe care unii și-o permit costă mai mult decât își imaginează ei. Dar omul la tinerețe e doar tânăr. Și e suficient să fii tânăr ca să faci o grămadă de prostii. Asta nu înseamnă că dacă îmbătrânești, te oprește Dumnezeu să le faci. Unii continuă până la bătrânețe. Băiatul ăsta hotărăște să se întoarcă acasă. Vedeți unde se întoarce omul când nu mai are unde să se ducă? Nu mai sunt fete, nu mai sunt bani, nu mai sunt prieteni, nu mai e nimic decât o conștiință care te toacă. Te toacă, mărunt, sigur. Și când nu mai ai unde să te duci, rămâne un singur loc care mai ți este accesibil. Tata și casa de care ai fugit. E adevărat, jumătatea de avere nu mai duci de unde ai luat-o. Au păpat-o prietenii și fetițele. Distracțiile potrivite timpului. Dar ceea ce este important este că tu încă existi. Pentru tata tu ești mai important decât banii. E ciudat cum tata poate să primească un astfel de, permiteți-mi să spun adevărul, un astfel de derbedeu acasă. E ciudat. Numai un tată poate să facă asta sau o mamă, mai ales o mamă. Textul vorbește de tată pentru că îl imaginează pe Dumnezeu. Farisei erau acolo, iar Domnul Iisus spune pilda asta pentru ei. Pentru ei o spune. Aduceți-vă aminte, pilda asta este spusă ca un răspuns puțin înfășurat, acoperit, mascat pentru niște farisei care îl crâteau și care îl disprețuiau pe Hristos că s-a dus să mănânce cu fiul risipitor. Și Hristos spune ce a făcut fiul risipitor și cum a sfârșit și ce a făcut băiatul de treabă și cum a sfârșit. Dacă ne uităm, în final, fiul risipitor se pocăiește și rămâne în grația tatălui, iar băiatul bun rămâne nepocăit și rămâne afară. Scriptura nu ne spune că a intrat în casă. Vedeți cum pot sfârși băieții de treabă? Și vedeți cum se pot restaura copiii răi? Nu mă înțelegeți greșit că e ideal să încep rău ca să sfârșești bine. Nici vorbă. Am vrut să spun doar altceva. Când întâlnești un om rău, să știi că într-o zi poate fi mai bun decât dumneata. Ascultă-mă. Într-o zi te poate ajunge din urmă și te poate depăși. Iar când întâlnești un băiat de treabă, să nu cumva să crezi că e obligatoriu să moară așa. Că unul poate să urce și unul poate să coboare. E suficient să mai trăiești 5 minute ca să faci o prostie, dar și ca să te pocăiești. Pilda este tâlharul, un bandit și jumătate. A trăit jefuind pe toată lumea și când era aproape să-și dea duhul, a mai apucat să facă un lucru. Dar ce a apucat să facă a rezolvat toate prostiile din viața lui. Lângă el era tovarășul lui, care nu și-a permis să se pocăiască. Toată viața au fost împreună, doar 5 minute s-au despărțit. Și a fost suficiente pentru ca el să îndrepte ce a strâmbat o viață. Vă aduceți aminte ce îi oferă Hristos? Cel mai bun timp, astăzi, astăzi vei fi cu mine. Cea mai bună companie, cu mine, nu cu cineva de la poartă, cu mine. cel mai bun timp, cea mai bună companie și cel mai bun loc. Cel mai bun loc. Astăzi vei fi cu mine în rai. Poate cineva să înțeleagă ce fel de tată este acesta, care odată e bun că oferă totul unei nemeritos și apoi îl primește după ce a pierdut totul, văzând în el pe cineva care poate deveni meritos? Dacă așa stau lucrurile, eu sunt impresionat de acest tată. Și dacă el este prototipul lui Dumnezeu, adică este imaginea lui Dumnezeu, este explicația lui Dumnezeu, credeți-mă, mi-ar place să am un Dumnezeu care mă înțelege atunci când n-am minte și care speră că mă voi întoarce într-o zi și care permite să trec prin necaz doar pentru că necazul e cocoșul care mă trezește. Iar dacă necazul este cocoșul care mă trezește, mă rog lui Dumnezeu înainte să mor să îngăduie un necaz peste viața mea, pentru că mai bine să sufăr un pic decât pentru întotdeauna. Mai bine să mă deranjeze un cocoș decât să mă deranjeze focul și viermii, care nu se epuizează și care rămân acolo pentru întotdeauna. Aduceți-vă aminte de învățătura lui Pavel pe care frații o citesc la cina Domnului, 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 30 și 31. Trei feluri de judecată. 1. Dacă te judeci singur, e suficient. Eu aprob, eu ștampilez, eu accept. E cineva în seara aceasta aici care acceptă să se judece singur, în taina inimii, în taina conștiinței? Un om care chiar acum în minte îi se derulează următorul program. Mă simt vinovat înaintea ta. Unii poate îl cunosc, alții poate nu, pe Dumnezeu. Însă, indiferent dacă îl cunosc sau nu, deși rugăciunea e puțin diferită, mai personificată sau mai nepersonificată, rugăciunea aceasta continuă. Mă simt vinovat înaintea ta. M-ai mai chemat, n-am putut sau n-am vrut să vin. Mai mi-au trebuit o zi sau o lună sau un an. Însă în seara asta, toți m-au părăsit. N-am nimic să mănânc. Iar toate fetele au plecat. Am rămas aici singur în mijlocul drumului, tata e departe și eu nu mai am niciun motiv să stau aici. Ăștia care m-au împins să devin omul rău care sunt astăzi, au plecat și pe ei nu-i vede nimeni că sunt răi. Dar eu am rămas în mijlocul intersecției și mă vede toată lumea. Eu am o singură șansă. Să mă duc la tata. Mi-e rușine, mi-e groază când o să-l văd, dar am un plan. O să recunosc singur ceea ce urmează să-mi spună el. El urmează să spună, nu ți-e rușine, nu mai meri să fii băiatul meu, îmi pare rău. Tu nu poți să fii băiatul meu, pentru că tu nu te potrivești cu mine. De aceea o să iau tatălui meu dificultatea de a-mi spune cuvintele astea grele, o să le spun singur. Să mă duc la el și să-i spun eu, tată, vreau să te scutesc, să-mi spui niște cuvinte care îți provoacă durere și poate că nu o să mi le spui și o să-ți rămână în suflet ca o greutate, ca o povară. De aceea măcar acum vreau să fiu milos cu tine, dacă n-am fost atunci, când te-am jefuit și când te-am însângerat. Uite, tată, eu refuz să mai fiu băiatul tău, pentru ca să nu te asociezi cu un om fără caracter cum sunt eu. Refuz să fiu băiatul tău. Nu o să vin în casă, nu o să intru în dormitorul meu pe care l-am pierdut și pe care nu-l mai merit. O să rămân aici afară cu sclavii, cu angajații, cu cei care n-au părinți, cu cei care nu merită nimic. În felul ăsta eu mă pedepsesc singur. Asta mi-e pedeapsa, mi-o pronunț singur. Am atâta demnitate, am atâta curaj, dar de calitate de data asta, că și când ți-am luat banii, tot curaj am avut, dar a fost lipsit de calitate, a fost obraznic și tupeist. Astăzi m-am întors cu cicatrice pe sufletul meu și experiențele astea m-au umanizat, m-au domesticit. Și vreau, tată, să-ți spun că nu o să te deranjez, o să stau în curte, o să stau cu robii, o să muncesc, o să mă plătești și pe mine cu un leu pe zi ca pe toată lumea, că mi-am pierdut demnitatea. Mi-am bătut joc de mine, de tinerețea mea, de puritatea mea, de reputația mea. Știți ce i-a făcut tatăl? L-a luat după gât și a plâns. Pentru că n-a mai fost nevoie să-l judece. Știți de ce? Se judecase singur. Și pentru o amendă se plătește, pentru o trecere pe roșu se plătește o singură amendă, nu două, una. Numai dacă treci de două ori, plătești de două ori. Dar când treci o dată, e suficientă o amendă. Și a plătit-o singur. Iar tatăl nu i-a mai dat niciun tichet. Când te judeci singur, e suficient. E cineva aici în seara asta care se va judeca singur? Și care pleacă altfel decât a venit, însoțit de alți îngeri cu altă culoare și cu alte intenții și însoțiți și mânați de un alt duh, nu ca cel care i-a condus până în seara asta. E cineva aici care vede că nu mai are nimic decât sufletul și înainte să-l piardă, este timpul să și-l mântuiască. A doua judecată, dar dacă este judecat, va fi pedepsit. Cine nu se lasă convins, va suporta să fie constrâns. Observați că Dumnezeu din dragoste, poate ascultând rugăciunea unei mame sau a unui tată, îl constrânge pe cel care nu vrea să se accepte să fie convins. Folosesc puțin exemplul lui Toma, pe care îl numim necredincios. Hristos îi împlinește dorința. Care a fost dorința lui? Vreau dovezi pentru credința mea. E ridicol să cer dovezi. Când ai dovezi, nu mai crezi. Aia nu mai se numește credință. Dar haideți să ne uităm un pic la text. Hristos îi arată dovezile. Și Toma capitulează. Da, Doamne, am văzut. Gata, cred. Și Hristos îi spune o vorbă care devine teologie. Toma, ai crezut că ai văzut. Ferice de cei care cred fără să vadă. Ce a spus Iisus? A spus că Toma nu a crezut. Toma a acceptat și a fost obligat în baza dovezilor să recunoască că este adevărat. Aia nu-i credință. Cine caută dovezi înseamnă că nu vrea să creadă. Aș vrea să închei spunând că tatăl l-a primit. Eu mă gândesc că a fost extrem de impresionat copilul. A încercat o emoție aproape să nu fie în stare să o suporte. Să-l îmbrățișeze victima. Spuneam, nu știu în ce context, în întâlnirile de zilele trecute, că am fost în mai multe locuri, că în Texas o polițistă s-a întors acasă, stătea undeva într-un... Așa, uneori sunt în America niște blocuri în care poți intra pe ușa asta sau pe asta sau pe asta. A greșit ușa și a intrat la un om în casă. În loc să intre în casa ei, apartamentul vecin, a intrat la un om în casă. Ăla s-a speriat, a ieșit spre ea, iar ea a crezut că a intrat la ea în casă și că în casă este un răufăcător. L-a împușcat pe loc. Și l-a omorât. A fost condamnată, dar în timpul procesului, fratele lui, fratele mortului, a venit la ea și i-a spus... Știu că n-ai vrut să faci asta. De aceea, în numele fratelui meu, vreau să spun că te iert. Am îmbrățișat-o, a fost o emoție care a cuprins toată sala. Judecătoarea, pentru prima oară în istoria Statelor Unite, într-o sală de judecată, i-a dat o Biblie și a spus, ia cartea asta și caută-l pe cel care a inspirat-o. Pentru ca să nu fie iertată doar de oameni, să fie iertată de Dumnezeu. Să fie iertată nu doar de fratele celui pe care l-ai omorât, ci să fie iertată de Dumnezeul celui pe care l-ai omorât. Nu-i mare lucru să faci prostii. Mare lucru e să ți le repari. Nu-i mare lucru să umbli după fete cu banii lui tata înainte să moară săracul. Ci mare lucru este să recunoști că stilul ăsta de viață te va duce în brațele lui Satan. Și restul eternității vei suferi pentru că pentru o clipă viața de pe pământ ai ales să lupți împotriva lui Dumnezeu, care de fapt îți este tată. Un tată pe care nu vrei să-l recunoști. Unii nu-l recunosc mult, alții nu-l recunosc puțin. Și tatăl îl primește pe băiat și face o masă ca o nuntă. Îi pune un inel pe deget, îl îmbracă cu o haină nouă, probabil era îmbrăcat prost, cineva care nu are bani să mănânce, mă gândesc că și îmbrăcămintea e pe măsură. Și vițelul ăla, căruia îi spusese stăpânul unei slugi să-l îngrașe, și a venit vremea să tai vițelul ăla și să faci mâncare repede, fă mâncare repede. Vă întreb, așa se primește un derbedeu? Nu. Pentru tatăl, băiatul acesta a fost derbedeu când a plecat. Dar când s-a întors, a fost, spune el, s-a întors fiul meu. Știți cum l-a văzut tatăl? Înviat. Când a plecat, era mort. Când s-a întors, era viu. Nu vă supărați când se întorc copiii acasă, nu faceți gafa asta. Nu. Când se întorc, tăiați un pui, o găină, tăiați ceva și faceți cea mai bună mâncare. Uitați, acum e viu, a plâns destul, a fost destul mort. Faceți acum o sărbătoare, acum nu mai e vremea de morală, de critică. Opriți-vă, copilul ăsta singur s-a moralizat și s-a criticat, altfel nu venea acasă și nu spunea, tată, fără merit vin. Credeți că l-a lăsat să doarmă în curte? Nu. Ați mai întâlnit undeva dragostea asta în afară de Dumnezeu? Ați mai întâlnit undeva dragostea asta decât pe crucea de la marginea Ierusalimului? Ați mai întâlnit undeva dragostea asta decât în palmele care veșnic vor purta cicatricea, semnul iubirii, ca să te contrazică când vei spune că pe dumneata nu te iubi nimeni? Ai vreun motiv să rămâi acolo în intersecție, singur, părăsit de toți? Când la un pas te așteaptă o haină albă, un inel, o pereche de sandale și o mare petrecere, făcută de cineva care atunci când te-ai apropiat de casă, știi unde era? În mijlocul drumului, în fața porții. Lucrul ăsta mă termină cel mai tare. A plecat băiatul, a plecat derbedeu, a plecat cu banii. Îl așteptau fetele, băieții, prostiile. Însă eu mi-asum, acum nu spune Scriptura asta, e de la mine, poate fi adevărată, poate nu. Eu cred că în fiecare zi tatăl a ieșit odată, cel puțin, în drum, în fața casei, să se uite în direcția în care i-a plecat fiul. Cineva îl mai aștepta și pe derbedeu ăsta. Pentru că acest derbedeu era oaia aia, care nu s-a mai întors seara împreună cu cele 99. Era banul ăla care a căzut exact sub pat și s-a dat așa după piciorul patului de nu-l vedeai. Și într-o zi, tot uitându-se după el, a văzut că se apropie o siluetă. I-a recunoscut mersul. A fugit înaintea lui și l-a îmbrățișat. Vă gândiți ce prost s-a simțit copilul? Cred că îi venea să intre în pământ. Dacă îl pălmuia, era 1-1. Dar nu l-a pălmuit, l-a iubit. Și din loc de 1-0 s-a făcut 2-0 pentru taică-său. Și când i-a dat inelul, s-a făcut 3-0. Și când l-a îmbrăcat cu haina, s-a făcut 4-0. Și când i-a dat sandale, s-a făcut 5-0. Și când l-a invitat la sărbătoare, s-a făcut 6-0. Cum te simți când e 6-0 pentru celălalt? Asta faci când te întorci unde trebuie, acasă. Dacă nu te întorci acum, s-ar putea să te poți întoarce și mâine. Dar nimeni nu-ți poate garanta asta. Un lucru e clar, într-o zi vei plăti pentru ce ai făcut. Pentru că în universul ăsta există o dreptate care se va împlini indiferent de ce facem noi. Și fiecare va plăti pentru faptele lui rele, pentru vorbele lui rele și fiecare va fi răsplătit pentru faptele lui bune și pentru vorbele lui bune. Am început cu stângul viața mea, fără părinți, fără un sistem de autoritate, cu o minte de copil am ales numai greșit, plăceri de moment, fără să mă gândesc că pe termen lung plăcerile acestea vor deveni handicapul meu, rușinea mea. Am încercat să recuperez și am făcut lucrul ăsta cât am putut, cu două mâini de muritor. Însă undeva în spate este rușinea mea, care mi-aduce mereu aminte că eu nu merit nimic. Și că dacă ar trebui cineva să se poarte după dreptate cu mine, eu astăzi ar trebui să plătesc pentru ce am făcut. Dar să știți că cineva a suferit, chiar dacă n-am suferit eu. Cineva mi-a luat tichetul din mână, s-a dus la casa aia, la locul ăla unde se plătesc tichetele celor care trec pe roșu și a plătit amenda mea. A venit înapoi și mi-a dat factura ca o dovadă că am plătit. Și să nu cumva vreun polițist să mă acuze că n-am plătit. Să am o dovadă că eu sunt iertat. Și sunt iertat pentru întotdeauna că am trecut pe roșu la intersecția vieții. Seara asta vă aduc aminte doar de băiatul ăla care a rămas afară. Tatăl a mers și l-a implorat să intre, dar n-a vrut. În seara asta eu o să te chem. Nu sunt eu tatăl. Eu sunt doar un poștaș. Unul mai mărunt, dar eu îl reprezint pe el. Și eu vin în numele lui. Și eu o să te rog să intri în casă. N-ai nicio șansă afară. N-ai nimic de câștigat. Dar băiatul ăla a rămas afară. Și afară va fi pentru întotdeauna. Înțelegi? Știu că înțelegi. Aș vrea să vă invit să vă aplecați capetele. Poate că aici este un fiu risipitor. Nu-l priviți că s-ar putea să-i fie rușine și să se simtă rău dacă vă uitați la el. Lăsați-l în pace. Conștiința lui este, îl judecă destul. Încercați să vă aplecați capetele și să închideți ochii. Dacă nu aveți motive să vă rugați pentru dumneavoastră, rugați-vă pentru el. E aici. E aici. Dumnezeu te vede, Dumnezeu te știe și ciudat te așteaptă. Ciudat te așteaptă. Are în mână o haină, un inel, o pereche de sandale și în spatele lui este sărbătoarea. Ar fi bine să fii acolo. Dacă nu ești acolo, nu se poți îndrepta asta niciodată. Știu ce simți, pentru că eu am simțit asta cu 36 de ani în urmă. Însă istoria se repetă cu alți oameni. Deși este același scenariu, fiul risipitor se întoarce acasă. Sau celălalt copil stă în fața ușii și nu vrea să intre. Te rog, nu face asta. Nu face asta. N-ai niciun motiv să stai acolo, nu-i locul tău. Doar un pas dacă faci, intri înăuntru. Și înăuntru e tata, e sărbătoarea, e viața. Afară e locul celor morți. Și de moarte ai fugit o viață. Vă invit să vă ridicați în picioare. Dacă este cineva aici care a făcut rău ca fiul risipitor sau a făcut rău ca fratiso, atunci vă invit să ridicați o mână. Vă invit să ridicați o mână. Vă mulțumesc la amândoi. Te invit să ridici o mână. Da. Tatăl știe totul, însă a uitat totul, pentru că a venit la el Iisus și i-a arătat mâinile și a spus: în suferința de care ți-am cerut să mă scapi, că m-am rugat, Tată, dacă e cu putință, scapă-mă de ea, să nu beau paharul. Și tu ai spus: nu se poate. Dacă vrei să-i scapi, du-te. Du-te tu în locul lor. Asumă-ți păcatul lor. Și eu îți voi imputa păcatul pe care ți-l asumi. Și te voi pedepsi în locul lor. Dacă vrei să-i scapi, du-te, du-te, du-te. Și el s-a dus. Și în seara asta ești iertat pentru că el s-a dus. Și în seara asta ai viață pentru că el a murit. Și în seara asta ai viață pentru că el te apără. Orice ai făcut, el te apără. Că nu există păcat de care să te pocăiești și el să nu te ierte. Doar păcatul de care nu te pocăiești nu poate fi iertat. Și asta e hulă. Asta e nebunie. Că după ce ești vinovat și gardianul vrea să spună, ești liber, omule, tu spui, te rog frumos, lasă-mă în pușcărie. Crede-mă că n-ai minte și nu știi ce ceri. Dumnezeule care ne-ai dat viață, suntem copleșiți. Pilda ta pune pe capul nostru cărbune aprinși. Avem o întrebare. Cum ai putut să ne ierți? Cum ai putut să ne primești? Cum ai putut în loc de pedeapsă să faci o sărbătoare? Doamne, ce ai văzut la noi? Ce ai găsit la noi? Că te-am supărat destul ca să nu ne primești. Că am făcut destul rău ca să ne lași afară în dreptatea ta. Dar a ieșit și ne-ai rugat să intrăm de parcă meritam. Dumnezeule, ne este așa de rușine, ne pare rău că ți-am produs atâta suferință. N-am câștigat nimic, dar ne-a condus nebunia crezând că asta e șansa noastră să ne destrăbălăm în așa de urât fel. Doamne, ne pare rău. Doamne, ne e groază de noi. Ne e teamă ca nu cumva să hotărâm să plecăm de nou în nebunia noastră. Te rog să nu ne lași dacă ne trece prin cap și vezi că ne îndreptăm înspre ușă. Dacă-i nevoie, scoate-nu iaua și nu ne lăsa să plecăm din nou, că s-ar putea să nu ne mai putem întoarce. Ai milă de noi. Ne întoarcem. Ne întoarcem cu capul plecat, nu ne trebuie nimic. Un loc după ușă, deși acolo nu există locuri după ușă. Îți mulțumim pentru haina albă. O, Doamne, știm că ai cumpărat-o, sperând că ne vom întoarce. Ne-am întors, Stăpâne, ne-am întors, dar suntem așa de rușinați. Noi nu merităm, parcă ne-i rușine să o îmbrăcăm. Noi știm că merităm altceva. Îți mulțumim pentru sandale. Îți mulțumim pentru inel care ne dă identitatea de fii. Nimeni nu ne poate spune că nu suntem ai tăi, că avem dovada că suntem ai tăi. Am primit identitatea de fii. Și indiferent ce spun vecinii și oamenii și trecutul și diavolul, noi suntem ai tăi, onorat, cinstit, înălțat și glorificat să-ți fie în numele. Și sărbătoarea, Doamne, Doamne, ai tăiat vițelul îngreșat. În ultimile săptămâni sau luni am visat roșcovele pe care le mâncau porcii pe care îi hrăneam. Și acum ai tăiat vițelul. Doamne, ce foame ne este! Doamne, ce mult ne dorim să mâncăm! Și ne dai o mâncare gustoasă! Doamne, mare și bun ești! Ne cerem iertare din nou că ți-am produs atâta rușine și suferință și durere! Îți mulțumim că ne-ai primit după ce ți-am cheltuit toată averea, am călcat pe pământul tău, am respirat aerul tău, ne-am bucurat de resursele și de anii pe care ni-ai dat ca să ne închinăm și noi ne-am închinat idolatriei și păcatului. Să ne ierți, Doamne, să ne ierți nebunia, să ne ierți obrăznicia, să ne ierți tupeu, să ne ierți că n-am avut minte. Îți mulțumim, Doamne. Acum suntem din nou liniștiți, pentru că suntem în casă, pentru că suntem îmbrăcați într-o haină albă și nimeni nu mai știe cum arătăm noi fără haina asta albă. Ne-am săturat, suntem liniștiți, ne uităm la inelul pe care îl avem pe deget, ne-ai primit din nou la adăpost. Aici nu sunt porci, aici nu sunt ipocriții care ne-au dat sentimentul că e corect ce facem și ne-au încurajat doar ca să trăiască ca niște lipitori pe spatele nostru din banii lui tata care munci pentru ei. Doamne, ți-am cheltuit banii! Bine că n-am murit acolo lângă porci ca să ne ducem în iad și ne-ai mai dat o zi ca să ne exprimăm pocăința și să ne întoarcem acasă ca să primim inelul și haina. O, minunatule tată! Cum n-am văzut când am plecat bunătatea ta? Cum n-am văzut când am plecat inima ta glorioasă? O, Doamne, ce orbi am fost! Dar ce bine e că n-am murit și am apucat să-ți vedem bunătatea ca să ne simțim mereu niște oameni vinovați și iertați de tine, niște oameni care avem ce nu merităm și nu avem ce merităm. Milă se numește să avem ce nu merităm și har se numește să nu avem ce merităm. Stăm în fața ta și îți mulțumim pentru frumusețea acestui moment. Știm că vine din cer, știm că l-ai plătit Fiul lui Dumnezeu cu suferința ta bătut, ți-a sărit sângele din pielea ruptă, sfârtecată de bici. Ne închinăm în fața ta. Pentru toată viața îți dăruim inima asta. Te-ai luptat pentru ea. Te-ai luptat pentru ea. Am venit să ți-o aducem. Nu suntem în stare, ne e frică să o ținem în mâinile noastre ca să nu o pângărim din nou. Îți mulțumim. Avem o pace pe care vrem să o păstrăm tot timpul. Și vrem să spunem că te iubim și că suntem recunoscători. Și că îți mulțumim din tot sufletul nostru, care astăzi este iertat de toate prostiile care le-am făcut, doar pentru faptul că am recunoscut și ne-am întors la Tata, la un Tată care ne primește și ne dă inelul și haina. Lăudați să-ți fie numele, amin.